Գլուխ 22-րդ. Իմ ժամանակը մոտենում է ավարտին։ Ձեռագիրս կարողացա բանտի պատերից դուրս ուղարկել։ Մարդը, որին ես վստահում եմ, կմտահոգվի տպագրության հարցով։ Այս տողերն արդեն գրում եմ ոչ թե մարդասպանների միջանցքում, այլ մահապարտների խցում, որտեղ գիշեր-ցերեկ հսկողության տակ եմ։ Հսկում են անդադրում և աչալուրջ, որպեսզի, ինչպիսի պարադոքս, ես չմեռնեմ։ Ես պետք է ապրեմ, որպեսզի հնարավոր լինի ինձ կախելը, քանզի հակառակ դեպքում հասարակությունը խապված կլինի, օրենքը խայտառակված և ստվեր կգցի ջերմեռանդ ու պատրաստակամ ծառայի այս բանտի պետի հեղինակության վրա, որն իր մնացյալ պարտականությունների հետ պետք է հետևի նաև, որպեսզի մահվան դատապարտվածներին կախեն ժամանակին ու բոլոր կանոններով։ Հիրավի, ինչպիսի ձևերով ասես մարդիկ իրենց գոյության համար միջոցներ չեն հայթայթում։ Սրանք իմ վերջին նոթերն են։ Վաղն առավոտյան վրա կհասնի իմ ժամը։ Նահանգապետը մերժեց ներում շնորհել ինձ, մերժեց նույնիսկ հետաձգել մահապատիժը առանց ուշադրություն դարձնելու այն բանի վրա, որ մահապատիժների դեմ պայքարի դաշնադրությունը Կալիֆոռնիայի մահագին աղմուկ բարձրացրեց։ Լրագրողները անգղների պես թռան այստեղ, ես բոլորին տեսա, ինչ տարօրինակ երիտասարդներ են նրանք։ Եվ հատկապես ինձ տարօրինակ է թվում այն, որ նրանք իրենց հացը, իրենց կոկտեյլներն ու սիգարետները, իրենց բնակարանները և, եթե ամուսնացած են, երեխաների համար կոշիկներն ու դասագրքերը վաստակելու են, դիտելով պրոֆեսոր Դարել Ստենդինգի մահապատիժն ու թերթերում նկարագրելով, թե ինչպես մեռավ Դարել Ստենդինգը ուղակվզին։ Ինչ արած, եթե այս ամենը վերջանա, նրանց սիրտն ավելի կխառնի, քան իմը։ Ահավասիկ, ես նստել ու մտորում եմ այդ մասին, իսկ խցի պատերից դուրս կարգված վերակացուն անդադար ետ ու առաջ է քայլում դռան տակ, ինձնից չկտրելով իր անթարթ հայացքը, և ես սկսում եմ անասելի հոգնություն զգալ իմ անմահությունից։ Եվ այսպես բազում կյանքեր եմ ապրել։ Ես հոգնել եմ անսահման պայքարից, տառապանքներից ու դժբախտություններից, որոնք անխուսափելի են նրա համար, ով շատ վեր է բարձրանում, ընտրում է փայլատակող ուղիներ և թափառում է աստղերի մեջ։ Եվ, ազնիվ խոսք, ես շատ կուզենայի, որ երբ դարձյալ մարմին ստանամ, լինեմ հասարակ, խաղաղ մի հողագործ։ Ես հիշում եմ իմ երազների ֆերման։ Կուզենայի գետ մի անգամ ամբողջ մի կյանք այնտեղ ապրել։ Օ, երազներում ծնված այդ ֆերման։ Արվույտ ցանած իմ մարգագետինները, ջերսեական ցեղական իմ կովերը, իմ լեռնային արոտավայրերը, հերկած դաշտեր դարձող մացառածածկ իմ բլուրները, իմ անգորական այծերը, որոնք լանջնի վեր խժռում էին մացառները, որպեսզի նրանց տեղը ևս հերկած դաշտեր լինեն։ Բլուրների մեջ շատ բարձր մի գոգավորություն կա, որտեղ երեք կողմից գետակներ են հոսում։ Եթե գոգավորության ելքի վրա, որը շատ նեղ է, ամբարտակ կարողանայի կառուցել, ապա չնչին մի աշխատանք ծախսելով կստեղծեի 20 միլիոն գալոն տարողությամբ մի ջրամբար։ Չէ՞ որ Կալիֆոռնիայում ինտենսիվ հողագործության ամենից շատ խանգարում է մեր երկար չորամառը։ Դա խոչընդոտում է պաշտպանական մշակույթ աճեցնելուն, և արևն անկաշկանդ այրում է լերկու անպաշտպան հողի հումուսը։ Իսկ այդպիսի մի ջրամբար կառուցելով, ես կկարողանայի ճիշտ ցանքաշրջաններ պահպանելով, որը ապահովում են նաև բնական հարուստ պարարտանյութերը, տարեկան 3 բերք հավաքել։ Ես հենց նոր կարողացա դիմանալ բանտապետի այցելությանը։ Գիտակցաբար օգտագործեցի դիմանալ բառը, դիմացա։ Այստեղի բանտապետը բոլորովին նման չէ Սեն Քվենտինի բանտապետին։ Նա շատ էր հուզվում ու ես կամա ստիպված էի զրույցով զբաղեցնել նրան։ Սա նրա կյանքում առաջին մահապատիժն է, այդպես ասաց ինձ, իսկ ես բնավել չհանգստացրի նրան, երբ պատասխանեցի անշնորհ մի կատակով, իմ կյանքում ևս։ Նրա համար դա ծիծաղելի չթված։ Նրա դուստրը սովորում է դպրոցում, իսկ որդին այս տարի ընդունվել է Ստենֆորդյան համալսարան։ Ընտանիքն ապրում է նրա աշխատավարձով։ Կինը միշտ հիվանդ է, Եվ նրան շատ է անհանգստացնում այն հանգամանքը, որ ապահովագրական ընկերության բժիշկներ կնոջ առողջական վիճակը համարել են անհույս և հրաժարվել են պոլիս տալուց։ Ճիշտն ասած, նա ինձ պատմեց իր բոլոր տագնապների ու հոգսերի մասին և եթե ես չկարողանայի դիվանագիտորեն ընդհատել մեր զրույցը, նա դեռ մինչև հիմա էլ կշարունակեր իր տխուր պատմությունը։ Վերջին երկու տարիները Սեն Քվենտինում շատ ծանր ու մռայլ էին։ Ճակատագրի անհավանական քմահաճույքով այդ մորելին ազատեցին մենախցից ու անմիջապես նշանակեցին ամբողջ բանտի գլխավոր վերակացու։ Առաջ այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր Էլ Հեչինսը, և միայն կաշարքներից տարեկան ստանում էր միջին հաշվով մոտ $3,000 եկամուտ։ Ի դժբախտություն ինձ, Ջեք Օպենհեյմերը, որ նաստված գիտե քանի տարի էր նստել մենախցում, հանկարծ ատելությամբ լցվեց ամբողջ աշխարհի նկատմամբ։ 8 ամիս շարունակ նա հրաժարվում էր խոսելուց և ցանկություն չուներ թրխկացնել նույնիսկ ինձ հետ։ Նորությունները կամաց-կամաց տարածվում էին նաև ամբողջ բանտով մեկ։ Ժամանակ տվեք միայն և դրանք կթափանցեն նաև զնդաններն ու մենախցերը։ Այսպիսով ես ի վերջո իմացա, որ Սեսիլ Ուինվուդը, բանաստեղծը, դրամանենգը, մատնիչը, վախկոտն ու պրովոկատորը դարձյալ բանտ է ընկել դրամանենգության մեջ բռնվելով։ Դուք ախր հիշում եք, այդ նույն Սեսիլ Ուինվուդն էր հորինել, որ ես գոյություն չունեցող դինամիտը թաքցրել եմ, և նրա ողորմածությամբ էր, որ արդեն 5-րդ տարին տարապում եմ մենախցում։ Ես վճռեցի սպանել Սեսիլ Ուինվուդին։ Հիշեցեք, որ Մորելն այլևս կողքից չէր, իսկ Օպենհեյմերը մինչև իր վերջին կատաղության պորտկումը, որը և նրան կախելու պատճառ հանդիսացավ, համառորեն լռում էր։ Մենախուցն ինձ համար անտանելի դարձավ։ Ես պետք է որևէ բան ձեռնարկեի։ Եվ այստեղ հանկարծ հիշեցի, որ ես, երբ Էդամ Սթրենգն էի, 40 տարի շարունակ վրեժխնդրության ծրագիր էի մշակում։ Այն, ինչ արեց Սթրենգը, կարող էի անել նաև ես, եթե իմ մատները կարչեին Սեսիլ Ուինվուդի պարանոցից։ Ես չեմ կարող բացահայտել այն գաղտնիքը, թե ինչպես ձեռքս ընկան 4 հատ ասեղ։ Դրանք բատիստե թաշկինակներ կարելու նուրբ ասեղներ էին։ Ես այնքան նիհար էի, որ հարկ եղավ սղոցել միայն 4 ձող, յուրաքանչյուրը 2 տեղից, որպեսզի բացվածքից կարողանամ դուրս սողալ։ Եվ ես հասա նպատակիս։ Յուրաքանչյուր ձողի վրա մաշեցի մի ասեղ, ձողերից ամեն մեկը 2 տեղից էր անհրաժեշտ կտրել, և ամեն կտրվածքի համար 1 ամիս էր պետք։ Այսպիսով, սողանցք բացելու համար անհրաժեշտ կլիներ 8 ամիս։ Դժբախտաբար իմ վերջին ասեղը կոտրվեց, երբ կտրում էի վերջին ձողը, իսկ նոր ասեղ ստանալու համար ստիպված էի 3 ամիս սպասել։ Բայց ես համբերությամբ սպասեցի ու կարողացա դուրս գալ մենախցից։ Շատ ափսոս, որ չկարողացա Սեսիլ Ուինվուդի հետ մաքրել հաշիվներս։ Ամեն բան հաշվել էի շատ ճիշտ, ամեն բան բացառությամբ մեկից։ Գիտեի, որ Սեսիլ Ուինվուդին անպայման կգտնեմ ճաշարանում ճաշելիս, դրա համար էլ սպասեցի մինչև այն օրը, երբ առավոտյան հերթափոխի անցավ քնելու սիրահար խծուց Ջոնսը։ Այդ օրերին ես մենախցում նստած միակ կալանավորն էի, և խծուց Ջոնսը քիչ անց սկսեց խաղաղ խռմփացնել։ Ես հանեցի սղոցած ձողերը, անցա բացվածքից, սահեցի պահակի մոտով, բացեցի դուռը ու հայտնվեցի ազատության մեջ բանտի ներսում։ Այստեղ էլ պարզվեց, որ մի բան նկատի չեմ ունեցել, ինքս ինձ։ 5 տարի նստել էի մենախցում, թուլացել էի, քաշս ընդամենը 87 ֆունտ էր, կիսով չափ կուրացած էի, և ինձ անմիջապես պարուրեց տարածության վախը։ Տարածությունը իմ մեջ սոսկումներ արկեց։ Նեղլիկ խցում ապրած 5 տարիները ստիպեցին ինձ վախից թփրտալ ոտքերիս տակ բացվող աստիճանավանդակի անդնդից, բանտի բակի հրեշավոր ընդարձակությունից։ Այդ աստիճաններով իջնելը համարում եմ ամենամեծ հերոսությունը, որ երբևէ վիճակվել է իրագործել ինձ։ Մարդ չկար բանտի բակում, որը ողողված էր արևի կուրացուցիչ լույսով։ 3 անգամ փորձեցի կտրել անցնել այդ բակը, բայց ինձ անմիջապես պարուրեց գլխապտույտը, ու ես դարձյալ տարածությունից վախեցած սեղմվեցի պատին։ Հետո սրտապնդվելով ես մի նոր փորձ կատարեցի, բայց արևը կուրացրեց լույսից ետ վարժված իմ աչքերը ու գործն ավարտվեց նրանով, որ ես չղջիկի նման մի կողմ նետվեցի, վախենալով բակի քարե սալերին ընկած սեփական ստվերից։ Ես ուզեցի շրջանցել ստվերը, սայթաքեցի ընկաուղիղ վրան և խեղտվողի պես, որ իր վերջին ճիքերով ջանում է ցամաք հասնել, չորեքթաց սողացի դեպի փրկարար պատը։ Ես հենվեցի պատին ու լաց եղա։ Բազում տարիների մեջ առաջին անգամ իմ աչքերից արցունք էր թափվում։ Եվ չնայած իմ հուսահատ վիճակին, ես ուշադրություն դարձրեցի այդ երիս վրայի տակ խոնավությանն ու շուրթերիս աղահամի վաղուց ի վեր մոռացված զգացողությանը։ Հետո սկսեցի դողացնել և միարժամանակ դողում էի տենդահարի պես։ Ես հասկացա, որ բակն անցնելը իմ վիճակում գտնվող մարդու համար ուժերից վեր մի խնդիր է, ու թեև դեռևս դողացնում էի, սեղմվեցի փրկարար պատին ու կարչելով նրանից, փորձեցի շրջագայել բակում։